Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне Казан кичләре дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Без аны татар композиторлары һәм шагыйрьләренең башкалабыз Казанга багышлап язган җырларыннан төзедек. И Казаным, урамнарың таш кына, күңелгәем сиңа аш кына. И Казаным, җир бакчасы, чәчәкләндергән кала, дөньяга тукайны, сәйдәшне биргән кала. Ярга басып карап торам, Иделнең агышына, кыла чәеп Казан үзе килә төсле каршыма. Сиңа гүзәл Казаным бәхетләр ялсын иеп. Кабан күлең балыклы, Казан суың таллыклы, урамнарың шатланып каршы ала халыкны. Тәрәзәләрең якты, уйный кояшлы чатка. Синдә гүзәл Казаным мәхәббәтемне таптым. Бакчаларың гөл чәчәк, табыннарында чәк-чәк. Безне синдә Казаным көтә матур киләчәк.
Казан су буйларында, алын су талларны агыза. Тын кишнең ямынә тылсын өстә, Казаным утларын кабыза, кабыза. Казан утлары, Казан утлары, сез шаһит йөрәкләргә. Bye. сүйенәмін ел қазан суға, ең татлы яшләрін тамызған. Һәр вақыт бәхеткә ел көрсәтіп, қазаным отларын қабызған, қабызған. Қазан отлары, қазан отлары, сіз шахит ерәкләргә.
Иркәли җанны идел хавасы, ишетәм синдә әнгәм авазын, мәхәббәтем син, бәхетем каласы, мең яшьлек Казан, мең яшәр Казан.
Дулкан, дулкан, ярларга бер би дулкан.
Айынарың мұңа істен шықмай бірді. Қияттығыдай ғырур мен сен барында жерді. Мен яратам сені қазан, сені зәңгәр иділ. Оқшарлықлар қанатқаға, дұлқынлана күңел. Ойдағына ерсем де, сенің жылың дыям. Сен бабаларым жері, менің нұрлы қиблам.
Қойдағына мен болмадым, қойдағына ермедім. Қазан қызлардай гүзел, матурларыны көрмедім. Эх, идел бойлары, тулқынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Қынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Қиғаш-қиғаш қашлары, шымырт қара көздәрі, зифа бойлы нішке білі, әқші бәрсің өзләрі. Қынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Эх, идел бойлары, тулқынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Әйтәм егітләр, бізнің яққа келігіз. Бәқітлі болым дейсәгіз, қазан қызын сүйігіз. Эх, идел бойлары, тулқынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Эх, идел бойлары, қынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Эх, идел бойлары, тулқынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Эх, идел бойлары, тулқынлана сулары, бір көрді ғашиғиді қазан қызлары. Бір көрді ғашиғиді қазан қызлары.
Дистелер шоу ғасырларына кешіп, мәңгі сүнмәс шығырет қазандың. Өткеніңні оңлап, бүгінгіңні донлап, зұрлап жырлым сені қазаным, жырлап зұрлым сені қазаным. Яқталып халқың ерегіннен, балқытасың нұрын язларының. Бізеп күңілімні, көзлеп кеңдігімні, зұрлап жырлым сені қазаным, жырлап зұрлым сені қазаным.
Зәңгәр күптә ұшар қиял болып, бір сағыну болып жанарда.
Алмыша бик хуш калып торам. Ойлы мәсҗит манараларына. Шифа дәва ялгасыман күктән. Милләтемнең җан яраларына. Бизеп иске Казан манарасын балкып тора яңа манаралар. Гүя тарихыбыз имәннәре тамырыннан шытып чыкканалар. Ә тамырлар халык чишмәсеннән сугарыла. Шуңа кырып китми. Жан жигәре сүнгән мискен кавым биек манаралар кырып китми. Шул хакыйкат мине ир яңадан рухландырып җырга ашкындырды. Манарадан манарага ишеп, шигъри дугаларымны тапшырдым. Булай булгач, юк, бетмибез инде. Тарих үзе төптән калыкканда, манарасыз калмый икән күңел. Терек су агып ятса канда. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казан кешеләре дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Без аны Әхмәт Ерекей, Роберт Әхмәтҗанов, Мәхмәт Хусәен, Нәҗип Мадияров, Лена Шагырҗан шигырьләренә нигезләнеп әзерләдек. Саҗидә Сөләйманова, Ренат Харис, Шәйхи Маннур, Кәүсәрия Нуруллина, Резедә Агбаева, Хәсән Туфан шигырьләренә композиторларыбыз Мәсгудә Шәмсетдинова, Резедә Әхиярова, Захид Хабибуллин, Шамил Шәрипов, Илмир Низамов, Сара Садыкова иҗат иткән җырларны Венера Ганиева, Руслан Дәминов, Ильза Заяри, Филюс Кахыров, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында һәм Әлфия Галимова язмасында тыңладыгыз. Кичке концертыбыз шушының белән тәмам. Аны сезнең өчен Фәния Лутфуллина әзерләде һәм алып барды. Барыгызга да хәерле, матур кичләр теләп сабылашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.